Ja. Hej, det er Petter.
Hej du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banker det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnet.
På den andre siden...
Hva sa du med bank i det?
Kreditkortnummer og bank i det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Hallo, folkens, og god deilig mandag. Herlighet for en fin dag det her blir. Ikke sant?
Dette skal bli en fin uke.
Ja.
Ja.
For ikke det veldig viktig? Hva det første du sier til deg selv om morgenen?
Ja, jeg sier vel hei og tenker at enda en fin dag.
Sette
beina i bakken og takker egentlig litt for at jeg får se en ny dag da.
Du gjør det?
Jeg gjør faktisk det.
Altså, jeg spurte litt på kødd, fordi at vi, jeg kan veldig se for meg at du gjør det. Jeg gjør jo det samme. Men før vi har måttet komme dit at vi måtte være bevisst på det, så går jo alt bare på autopilot.
Mm.
Men det du snakker om nå, det noe du gjør hver morgen?
Ja.
Vil du kalle det en vane?
Det vil jeg kalle en vane. Mm. Det ganske kort vane da.
Mm.
Bare å tenke over at jeg får en ny dag da.
Det en takknemlighetsvane.
Ja, ja. Så før så tenkte jeg kanskje av og til, enda en ny dag.
Ja, ikke sant? Det er mørkt ute. Allerede. Jeg må jobbe. Jeg har ikke noe god mat i. Økonomien så, dårlig.
Absolutt, så det den måten man starter dagen på da. Det tenker jeg viktig.
Men strekker du deg etter telefonen med en gang?
Det hender nok at jeg gjør, men det for å sjekke søvnen og sånt, da, vet
ikke sant?
Sant? Og sjekke hvordan det står til. Det nok ikke det første jeg gjør.
Nei.
Jeg pleier å stå opp av meg selv, på en måte, som regel. Det vil si at jeg står opp når jeg våkner, altså ikke av en vekkeklokke.
Ja, så du har en klokke som nå vekter typ samme tid. Du har en bra Nei. Biologisk klokke.
Ja.
Mm.
Og så ligger jeg ofte bare og lar den stunden på morgenen da, mens jeg våkner litt til, og så ligger jeg bare i senga, og så ofte så kommer tanker og ideer og sånt, så jeg kan ofte bare ligge sånn i 15-20 minutter før jeg gjør noe som helst.
Ja, ikke sant? Så bra.
For da du sånn, du fortsatt preget av natta og drømmer og litt slags, du i en tilstand som heter hypnagog tilstand.
Mm.
Da vil du fortsatt ha med deg litt av natta, sånn drømmearbeid og undervisningen som bestemmer, før dagens realiteter møtes. Og akkurat den perioden der, kommer jeg ofte på masse ideer, og kommer på ting jeg skal gjøre den dagen, og så videre. Og masse, det en bra, altså fantasi møter virkelighet da. Så den perioden utnytter jeg ofte mye.
Ja, for du kan sikkert om hjernebølgene, ikke sant?
Mm.
Hvilken type hjernebølger vi er det delta, det heter, mens vi sov, og så skal du da over i beta i våken tilstand. Mm. Og når du er i høy beta, så er du jo i stress.
Mm.
Og det, jo, det du sier der, det er jo veldig, veldig sunt for det og hodet ditt og resten av dagen din. Ja. Men de gjorde en undersøkelse i USA i fjor, hvor de spurte mennesker, hva var det første de gjorde om morgenen? Nesten 90% svarte at de strekker seg etter telefon.
Mm.
Og hva skjer da når du strekker deg etter telefon, og så går du inn og så søker du for eksempel på nyheter, og på jævlige nyheter, det her er det som skjedde i løpet av natta, og døde barn, og det skaper forferdelig inntrykk, og ofte er det jo bilder også. Ellers er det rett inn på sosiale medier og sammenligner livet sitt med andre, og som regel kommer du alltid til kort, for sosiale medier er som regel ikke ekte, ikke sant?
Mm.
Og da å gå ifra den drømmetilstand til rett i høy stress,
ja.
Hvor bra er det for oss? Eller, du skjønner jo at det er ironisk.
Det er jo dårlig, ikke sant? Mm. Og jeg ser jo også, alle som henvender seg til meg og viser sine stresskurver da,
mm.
så er det utrolig mange som går fra hvile på natta, og så rett opp i 100.
Ja, og det er vel på grunn av det?
Ja, tror du ikke det? Vet jeg ikke.
At det første de gjør er å...
Ja, jeg tror at de ser at klokka går, og så liksom, ok, der må jeg bare starte dagen. Ja. Nå må jeg bare full fart. Mm. Nå må jeg inn på kjøkkenet og gjøre stand til frokosten til barna, eller et eller annet da. Mm. Så det går på en måte fra 0 til 100. Mm. Og det veldig stress nå da. Så jeg tenker det å ha en sånn myk start på dagen da, som jeg prøver å få til, og som jeg som regel de fleste dager får til, det tenker jeg viktig.
Vi må ha en egen episode om morgenrutiner.
For ja, det må vi ha.
Det å starte dagen bra, gjør jo at dagen blir bedre. Og hva skjer med livet når dagen er bedre? Da er jo livet bedre.
Ja,
det er jo så enkelt
det. Og ta kontroll over dagen, ja. Ikke sant? Og
det starter om morgenen.
Det starter om morgenen, og en av mine morgenrutiner er jo da denne helsedagboka som jeg har laget, og som jeg faktisk akkurat i dag skrev ferdig et år med. Oi,
så
bra. Så jeg fikk et sånt diplom da, Dr. Torkil.
Han høres ut som en kul fyr.
Siste siden, ja, skikkelig grei. Ja. Så den fikk jeg, altså. Og den boka er jo egentlig en bok om en strukturert innføring av vaner, for du tester ulike vaner hver fjerde uke, så tester du 4 uker med en vane, som stort sett er den tiden du trenger for å innarbeide en ny vane.
Mm.
Så tester du den, og ser hvordan den fungerer da. Sånn at, og da starter du morgenen med å se på de tallene da, som jeg da etter de 15-20 minuttene begynner å se på da. Det er ikke det første jeg rekker å strekke meg til telefonen. Og så planlegger du litt dagen utifra hvordan natta har vært.
Mm.
Og tilpasser, du kan legge på en økt hvis du er godt utvilt, og du kan hoppe seg trekke fra noe stress hvis du har sovet dårlig av en eller annen grunn. Og så tar du kontroll over dagen, fordi at det gjelder å ta kontroll over en dag av gangen. Ikke sant? Ja. Altså hele livet er jo veldig svært, men hvis du klarer å få noen vaner som du kan ta kontroll over hver dag, så er det sånn du gjør det, ikke sant? Altså, hvordan,
det er jo liksom ett steg. Ja, foran.
Hvordan spiser du en elefant, ikke sant? Bit for bit, og hvordan takler du et helt liv dag for dag.
Mm. Og for du vet jo faen ikke om du har morgendagen.
Ikke sant?
Ja, men det er jo sant. Så det å sette pris på, for eksempel det lille greier, nå skal jeg be deg om å gjøre noe rart som jeg gjør i kurset mitt da, men hold handa på hjertet ditt, og du som lytter, og så kjenner du at det dunker. Tenk at det, helt uten at vi trenger å be deg om det, bare dunker, hold oss i livet, og vi gir deg ikke en tanke. Vi tar det for gitt.
Mm.
Mange av oss er så friske. Mange av oss har det trygt og godt. Vi har et tak over høy. Altså, hvor mange har ikke det da? Og så tar vi det for gitt. Det går ikke an, egentlig.
Mm.
Fordi når vi tar ting for gitt, så går vi hele tiden og leter etter neste lykke.
Mm.
Men hvis vi er, sånn som du da, takknemlig for bare det å våkne, og at i dag blir en ny dag.
Det kommer en ny dag. Altså en dag så er det ikke en ny dag, faktisk.
Det er sant.
Det er ikke en selvfølge.
Og det er det eneste som er sikkert.
Ja, det er helt sikkert.
Ja.
Det er ingen som har overlevd å bli født.
Nei. Sånn det. Hardt i måte å si det på. Men det er jo så sant, og jeg vet at det kan høres litt sånn og banalt ut, men det er ekstremt viktig. Og med en gang man er takknemlig over den lille, store tingen, og som det å ha en ny dag, så begynner du plutselig å legge merke til flere ting som du har, som du er glad for. Å lage det om til en vane, gjør at vi skaper oss sunnere tanker, et mer positivt mindset, og livet blir rett og slett mye gøyere og lettere å leve, når man har det lettere til sinns.
Mm, for da går du fra den uvanen som er litt sånn medfødt, og ser til det vi ikke har.
Mm.
Og det er jo egentlig
en uvane. Og det er jo det alle gjør da.
Ja. Og det vi må prøve på, er jo å gå fra å ha uvaner og til å ha vaner.
Ja, kan du bare fortelle oss helt enkelt, hva er en vane, hvis vi skal forklare det?
En vane er jo det vi gjør hver dag.
Ja.
Og det var vel Aristoteles som sa at det vi er det vi gjør hver dag. Og hvis du gjør uvaner, og uvaner, det har vi jo alle, og de kommer litt sånn gratis.
Mm.
Og jo mer vi gjør det, så blir vi gode på å ha de uvanene. Altså vi blir gode på å være dårlige.
Mm.
Det du gjør hver dag, det blir du veldig god på da.
Ja.
Og hvis det ikke er bra, så blir du veldig god på å ikke være bra.
Ja.
Og det er ikke så lurt. Ikke sant? Og så gjelder det å ta kontroll over vanene, og det er en anstrengelse
å gjøre
det.
Man må vite hvordan også.
Ja.
Og det kan vi snakke litt om i dag.
Det kan vi jo snakke om, ikke sant? Men Sånn, først og fremst så gjelder jo det å identifisere hvilke uvaner man har som man ønsker å vri om til en vane. Mm. Sånn at man kan for eksempel da, hvis man føler seg trist og lei, ikke sant, så kan man ha en tendens til å prøve også å finne en lett løsning på det, som gir deg et litt dopaminkick der og da. For eksempel man spiser en sjokolade, eller man ser på, kikker på telefonen for å bli distrahert, eller hva som helst. Og så øker sjansen for at man etter det blir tristere. Mm. Og så må man enda en gang tilbake i den samme uvanen, og så går man inn i en sånn slags uheldig hjul, da. En ond sirkel der. Og noe av det som gjelder for å bryte en vane, er jo å identifisere den følelsen som trigger uvanen. Mm. Og så helt bevisst prøve å erstatte den uvanen med en smartere ting å gjøre. Mm. Sånn at hvis man for eksempel føler seg trist, så erstatte den med, ok, da kan du gå en liten tur, kanskje 10 minutter, og så se om du føler deg like bra etterpå. Og sannsynligvis så vil du da ha økt sjansen for å føle deg bedre. Og min uvane da, i alle år, altså jeg var jo veldig god til å røyke. Jeg var jo en, og jeg identifiserte meg jo som en røyker på en måte, ikke sant? Sånn at, og da var uvanen å røyke. Du får lyst på en røyk, ikke sant? Du føler deg, ja, du kjeder deg litt kanskje, eller hva som helst. Åh, nå får ikke jeg lyst på en røyk. Og så måtte jeg bryte den uvanen da, ikke sant? Og så prøve også å gjøre noe annet, eller bare vente. Bare tenke at jeg fikk lyst på en røyk. Ok, la meg vente 10 minutter, i stedet for å tenne røyken. Mm-hmm. Og etter at det hadde gått 10 minutter, så hadde du glemt det.
Ikke sant?
Ikke sant? For da var det behovet borte. Og så var det en måte å bryte den uvanen på da. Nå er det 15 år siden eller noe, men så jeg husker ikke helt hvordan jeg gjorde det, men det er i hvert fall det å bryte en uvane for å lage en vane. Da.
Ja, for jeg tenker, når man tenker på vane, så kan mange kanskje tenke, oi, det er å trene eller å røyke, men en vane er jo egentlig nesten alt vi gjør som vi gjør ofte. Mm. Det er også tankene våre. Vi kan ha en vane for å tenke dumt om oss selv, og det er jo så mange som gjør.
Mm.
Hjernen vår er jo skeptisk, ikke sant? Den er jo lagd sånn. Vi har snakket om evolusjonsteorien, og da vi var jegere og sankere, og vi bodde i trær, vi måtte jo være kjempeflink på hele tiden se etter farer, potensielle farer, for hjernen vår vil jo egentlig være at vi skal reprodusere, overleve og holde oss komfortabel til neste hinder, ikke sant? At vi skal hvile til neste gang vi skal, ja, måtte løpe fra en tiger, eller for vi lever jo fortsatt med det her fossile i bakhodet, som du har sagt, altså reptilhjernen. Men det som er med de negative tankene, for jeg tenker det er en ting vi også må snakke om, for det er også forferdelig dårlig vane så mange av oss har. På grunn av tilbake til det der at vi er jo naturlig skeptiske, fordi at vi hele tiden må se etter farer. Men ettersom vi nå i 2024 ikke har de reelle farene, vi har jo ikke noe, det er jo ikke noe farlige rovdyr. Det er jo, vi har jo som regel, vi kommer ikke til å fryse ihjel, vi har det trygt og godt, men vi har jo fortsatt de samme tankene, så jeg tror bare at vi har da styrt de heller mot bagateller som vi klager på, eller at vi retter dem mot oss selv. At den skepsisen og de negative tankene som egentlig da er gunstig for å holde oss i livet, nå har blitt etablert som dårlige vaner mot hvordan vi tenker.
Mm.
Det er en teori jeg har. Tror du det ligger noe i det?
Absolutt. Jeg tenker det er kanskje en av de aller mest utbredte uvanene.
Som skaper så mye dårlig uhelse.
Ja, man snakker stygt til seg selv, kjefter på seg selv, og tenker at det er bra, da.
Mm.
Men og hvis man gjør, og det er ikke bra, altså det er ikke noe, hvis du gjør det av og til, det gjør jeg også, ikke sant?
Ja,
jeg hadde jo, sånn som i helgen, så spiste jeg chili igjen, og sov nesten ikke på natta, og da kjefter jeg på meg selv, jeg skjerper deg, Torkel, ikke sant? Nå må du skjønne at du må spørre kokken om det er chili i maten, du kan ikke ta sånne sjanser, for jeg skulle ha foredrag dagen etter og alt dette her, ikke sant? Så da gir jeg meg selv en smekk på fingeren, og det gjør ikke noe sånn av og til, men det fikk meg til å tenke på at ok, men jeg kan ikke ha det som en vane at du hele tiden kjefter på deg selv og snakker nedsettende om deg selv. Mm. Og jeg tror at det er noe som veldig mange gjør.
Ja,
og hvis du merker at du gjør det, og at det er en vane du har, så er det noe du aktivt må begynne å tenke. Sånn at, og da gjelder det, ikke sant, å kjenne igjen at, ok, der kjefter jeg på meg selv.
Mm.
Og så, ok, nå skal jeg prøve å gjøre det annerledes. Jeg skal prøve å se meg selv i et mer forståelsesfullt lys. Det er vanskelig å ta gode valg. Det er vanskelig å være på høyden hele tiden. Du gjør så godt du kan. Og vær litt snillere med deg selv. Ikke sant? Klapp deg selv på skulderen, om ingen andre gjør det på en måte. Så klapp deg selv på skulderen, og tenk positivt om deg selv. Det tenker jeg er viktig.
Roxette kommer til Bergenfest 2025 med hitter som It Must Have Been Love, Listen to Your Heart og The Look. Torsdag 12. juni på Bergenhus festning. Se hele festivalprogrammet og kjøp din billett på bergenfest.no.
Hei, det Petter.
Hei du, vi klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banke det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehagen, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med banke det?
Kreditkortnummer og banke det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Jeg har en sånn konkret måte å gjøre det på som jeg lærte i psykiatrien da jeg var ungdom, som har tatt med meg resten av livet, som har hjulpet med å snu. For hvor de her vanene etableres, en ting jo den, og typ 90% av tankene våre går jo også på fra underbevissthet. Vi vet jo ikke engang at vi driver og kjefter på oss selv, snakker negativt til oss selv, og vi har kanskje plukket det opp et eller annet sted fra vi fikk kjeft da vi var 7, eller fra en lærer sa noe dumt i 7. klasse eller 8. klasse, så tok vi bare de ordene som ble sagt og lagde om til våre egne tanker, og så lever vi med de daglig som voksen. Jeg ville bare nevne det først. Men en måte å snu det på er jo først, sånn som du sier, å bli observant, og da er det noe som heter SOAL fra psykiatrien, som er stopp, observer, aksepter og la gå. Så hvis du, når du tar det særlig, oi, for sånn, vi er jo ikke klar å være der en gang. Vi kan bli trist, og så vet vi ikke en gang at vi har hatt en sånn ordentlig kjeft av oss selv innvendig. Men hvis du stopper opp, observer, hva var det som ble sagt? Oi, hvorfor kaller jeg meg selv støgg nå, eller udugelig, eller dum, eller å, det klarer du ikke? Ok, aksepter da, det neste SOA. Aksepter, ok, sånn tenker jeg nå, men det trenger jeg ikke. Jeg kan gi slipp, jeg kan la det gå, akkurat sånn som en sky, eller som en bølge på havet. La gå. Så det første steget er jo bare sånn som du sa da, å bli obs på det. Når du tar deg ut av autopiloten, da kan du begynne å ta kontroll. Og da kan du begynne, sånn som det du snakket om, det du nevnte i stedet der med utløser, vane og belønning. Det har vi jo begge lest i fra boka til Charles Duhigg, hvor det er vanens tre elementer. Og det kan du også bruke på negativ selvsnakk. Hvor du har en utløser, hva er grunnen til at man snakker sånn her til seg selv? Hva var det som gjorde det? Ble jeg usikker? Eller var jeg i en situasjon der, ja... Og så kommer vanen som kanskje er å snakke negativt til seg selv, eller så kommer vanen som var å røyke, eller så kommer en vanen som var å snakke, for eksempel. Og grunnen til at man gjør det er jo for at det kommer en slags belønning. Du fikk kanskje, hva kjente du etter at du røkte, for eksempel?
Nei, det var jo digg det. Jeg følte med meg og, ja, at noe jeg hadde lyst på. Du får jo en slags dopaminkick, ikke sant? Jeg savnet jo å røyke i mange år etterpå. Så, og det er klart at det
ga
jo en ja, jeg ble sikkert kvitt den abstinensen da, ikke sant etter en røyk, ikke sant, nikotin er jo da det meste avhengighetsskapende som er, men jeg følte meg nok bra også i det jeg røyka
ja, for la oss jeg kan ikke se for meg røyk, men jeg kan se for meg det at jeg alltid spiste noe søtt da jeg var lei meg, for eksempel, eller da jeg var stresset, eller da jeg var sliten, hvor, altså, så mange av oss gjør det, går til kjøleskapet, og de vet, de vet ikke engang at de har røyst seg før de står der, bare, oi, hvorfor står jeg med en sjokolade i handen?
Mm. Ja, men for uvanet skjer jo automatisk, ja. Det er det som er greia, at det skjer, altså, og det som er viktig med en vane da, det er at det erstatter viljestyrke. Sånn at når du da dro til kjøleskapet, ikke sant, så vil det kreve viljestyrke for deg å ta et annet valg enn å spise noe søtt.
Mm.
Men etter hvert som du får det som en vane og ikke gå til kjøleskapet, så trenger du ikke å bruke viljestyrke. Så i prinsippet så er vaner et middel for å unngå å bruke viljestyrken din. Ja, for eksempel, hvis jeg skal ta noen vaner som jeg har i dag, så er det å starte dagen med 30 sit-ups, altså etter at jeg har stått opp, så skal jeg ta 30 sit-ups. Og i løpet av dagen så skal jeg ta 50 push-ups og 50 knebøy. Det vet jeg at jeg skal.
Hver dag?
Hver dag.
Oi.
Ja, og det tar jo ikke mer enn kanskje 2 minutter til sammen da.
Det vil jeg være med på.
2 minutter trening til sammen, ikke sant?
Ja.
Vi snakker et kvarter i uka med styrketrening, men jeg trenger ikke å bruke viljestyrke, for jeg vet at jeg skal gjøre det. Så det blir ikke sånn, skal jeg ta det i dag eller ikke? Nei. Du bare lusker bort når du setter på kaffen, så lusker du bort, og så tar de sit-upsene da.
Mm.
Og i det klokka er før middag, så skal jeg ha tatt de push-upsene og knebøyene. Og dermed så trenger jeg ikke å bruke viljestyrke på å gjøre det, for det skal gjøres hver dag det der. Og det var jo mange år at jeg hadde den uvanen å ikke gjøre det.
Mm.
Fordi at jeg tenkte at hvis du først skal trene, så må det være på et treningsstudio, du må ta på deg treningsklær, du må bli litt svett, ikke sant? Og så krevde det så mye viljestyrke at jeg gjorde ikke det. Men i det jeg kom på denne vanen her, det kan godt være, nå er det kanskje 15 år siden, altså, 10 år siden i hvert fall. Ja, 10 år siden er det, tenker jeg. Og det kan godt være at jeg kom fra den boka Vanens makt av Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G, skrives vel. At ok, men da innfører jeg disse her små vanene som er lett å gjøre og lett å ikke gjøre, for det er det som er poenget. Det er en del ting som er lett å gjøre og lett å la være. Så man undervurderer hvilken effekt det har av å gjøre denne lille vanen over tid.
Mm.
Men hvis man gjør den lille vanen over tid, så baller det på en måte på seg og får en slags sånn sammenlagt effekt, en slags snøballeffekt da. Mm. Og så er det hele forskjellen.
1% er faktisk... Og en annen bok som jeg elsker er Atomic Habits. Og der sier han jo, og han er jo også inspirert, han, James Clear som har skrevet den, av Charles Duhigg. Men han sier jo at blir du 1% bedre, altså bare 1% i løpet av hver dag da, så er du da over 37 ganger bedre i løpet av et år.
Mm, ikke sant?
Og altså det skal ikke så mye til. Jeg elsker, og så har jeg lest en norsk bok i det siste, om vana av en som heter Andreas Lykke. Og han skriver sånn her, jeg må bare dele det med dere, for han skriver om, i boka vanen som bare, for eksempel det å gå en 10-minutters tur hver dag, og han skriver det så konkret, jeg elsker sånn her, for da vil det sette seg hos meg. På ett år så er det jo da 3650 helsebringende minutter med aktivitet, og går du 10 minutter hver dag, i 30 år så er det 100 000 minutter som faktisk vil ha noe å si for helsa, hjerte, vekta, musklerne og syken våre, eller en økonomisk vane. Hvis du sparer 100 kroner bare om dagen, hvis du dropper kaffen og kjeksen, i Oslo er det jo det er veldig dyrt, så det er alt du får hvis du drar på en kafé, så har du da, hvis du fortsetter med denne vanen i 5 år, så har du 200 000 kroner.
Mm-hmm.
Som du kan bruke på å kjøpe det du drømmer om.
Ja, og det gjorde jeg når jeg sluttet å røyke.
Gjorde
det? Noe av strategien var at det jeg da brukte på røyk hver dag satte jeg inn i fond. Og det ble ganske mye
sant?
Penger.
Ja, gjorde det?
Så smart det. Jeg kunne reise massevis her, fordi jeg hadde liksom blåst opp i røyk liksom.
Oi.
Så det var jo smart også på levelengde selvfølgelig. Og også den turen på 10 minutter da, det kan godt vise seg å være forskjellen da, etter mange år på liv og død, og kanskje 10 år ekstra levetid, bare noe så smått som en 10 minutter hver dag. Altså.
Tenk deg.
Så det er superviktig å sette i gang disse her små vanene, ikke sant? Fordi at det
godt
du...
Godt nok er perfekt.
Ja. Og hvis du gjør dette ukomfortable litt hver dag, så blir du mer komfortabel. Hvis du hele tiden prøver å gjøre det som er komfortabelt, så blir det etter hvert ukomfortabelt, og du må på en måte betale prisen sånn i ettertid da.
Og jeg elsker at du sier det. Fordi ofte grunnen til at vi ikke gjør nye ting eller trener, det er fordi at det er ukomfortabelt i øyeblikket.
Mm.
Men det er så sant. Skal du ha de 20 siste årene være ukomfortabel, knekke knene, vanskelig å røyse, klarer ikke løfte, orker ikke leke med barnebarna dine, fordi du ikke orker de 10-20 minutter et par ganger i uka. Det tok å trene.
Og du kan bare gjøre noe såpass enkelt som ble jo trent i helgen av Anders Pølsa Pettersen. Han hadde en sånn bootcamp da.
Ok.
Ja, og en av øvelsene der var såpass enkelt som bare legg deg ned på gulvet og reise deg opp.
Ja.
Fra stående, ned på gulvet og legg deg helt ned, og så opp igjen, og så i 40 sekunder. Ikke sant?
Ja.
Og bare det å klare det, jo mange eldre som ikke klarer, skjønner du?
Ja, selvfølgelig.
De, når de får barnebarn og 70-75, så klarer de ikke å komme seg ned på gulvet og reise seg opp, uten å støtte og uten å... For at de har ikke musklene til det, de har ikke lårmuskler og bevegelsesevne til å få det til, faktisk. Det ikke tull i gang. Og den evnen til å gjøre det, det må du bygge opp mye i forkant. Og jeg, ikke sant, som da... Jeg hadde jo vært idrettsutøver, jeg hadde jo vært kjempesterk, ikke sant? Jeg hadde jo tatt 120 kilo i benkpress og så videre, når jeg var 18-19. Og så slutta jeg å trene, for at min idé av trening var jo knallhardt, da, makspuls hele veien, ikke sant?
Det var det eller ingenting.
Og dermed så jeg meg jo i speilet hver dag, og så jo en skikkelig slappfisk, ikke sant?
Mm.
Og hadde ikke å komme aldri i gang med treninga, men det skulle ikke mer til enn de 2 minuttene som jeg akkurat nå snakket om, med de øvelsene, til før at jeg så omtrent ut som jeg gjorde før. Sånn at,
men du har også muskelminne, da.
Ja, det er nok en sånn muskelminne som jeg hadde fordel av også.
Ja.
Men det skulle ikke så mye mer til før jeg på en måte var tilbake da, der i hvert fall litt mer akseptabelt enn det jeg hadde sett da i speilet før da. Sånn at den tiden jeg hadde brukt på kjeft på meg selv for å ikke trene på en måte, kunne jeg i stedet for trent da, disse små greiene hver dag. Og klarer du 20 sit-ups, si 20 sit-ups, 20 knebøy, 20 push-ups hver dag da, så har du gjort ganske mye, da har du tatt for deg de viktigste musklene, store muskelgrupper, da har du dekket sikkert opp å si halvparten av musklerne som du trenger, og fått et minimumsgrunnlag derfra da.
Det koster nesten, ikke mye. Altså, jeg skulle tro at vi hadde snakket om det her. Du har sikkert ikke følt med på Snap, men jeg snapper jo masse hver dag. Jeg er
ikke på
Snap
i gang, ja.
Nei, ikke sant? Men der startet jeg en challenge nettopp, der jeg tar med de som følger med på Snap, og så trener vi 10 minutter sammen. Ja. Et par ganger i uka.
Mm.
Og da gjør vi akkurat det der. Ja. Vi tar jumping jacks, 20 stykk, og så tar vi 20 knebøy, og så tar vi 10 sit-ups, og så noen ryggøvelser.
Mm.
Og gjør vi det et par ganger i uka sammen, så skaper vi oss en bedre helse. Mm. Men alle de mentale fordelene det har også.
Mm.
Grunnen til at jeg trener nå, er jo fordi at det er så bra for psyken.
Mm.
At det gir typ de samme... det samme effekten som å ta antidepressiva.
Mm.
Altså, ofte så kan man prøve det kanskje først da, eller selvfølgelig må du høre med psykologen din, men tro hvor mye trening hjelper da, til å ha det bedre mentalt.
Ja.
Det er grunnen til at jeg trener, hovedgrunnen.
Motsatt, da. Jeg ville tenkt treninga før psykologen da.
Ja,
jeg ville tenkt, hvis du har et problem, test trening først.
Hvertfall også, mens du venter,
for det kan du starte med, det er jo gratis, ikke sant? Mm. Jumping jack er jo gratis, og du trenger ikke å vente på time.
Nei, og du trenger ikke noen treningsabonnementer, og du trenger ikke treningsklær engang.
Ikke sant? Og så setter du en gang en vane på det, og beveger deg mer, gå den turen på 10 minutter, ta de 2 minuttene hver dag med litt muskeltrening, og så ser du om du føler deg bedre.
Mm.
Og hvis du fortsatt ikke føler deg bedre, og du har et problem, ok, men da kan du gå til psykolog eller tenke at det er der jeg skal gå videre, men test ut hva du kan få ut av og forbedre fysiologien din først, og så se hva som står igjen.
Og hva vil du si til de som sier, ja, det er lett for dem å si?
Ja, det er lettere å si enn å gjøre det er, men det som er lettere å si enn å gjøre, det er ikke så mye verdt. Det er ikke noe vits i, på en måte. Så du er nødt til å gjøre litt vanskelige ting, rett og slett.
Men det er det som er så fint, fordi jeg hadde også en sånn, før så trente jeg typ 5 ganger i uka, en time, bygde muskler, hadde PT, løpte, nei, jeg løp ikke, det hadde jeg, men da, og da gjorde jeg det kun fordi at jeg hadde fått beskjed i musikkbransjen om å se ut på en viss måte. Så det var alltid bare for å se, jeg gjorde det kun for utseende. Og så fikk jeg jo barn, og så fikk jeg kyssesyke, og da hadde jeg ikke muligheten til å trene på 2 år. Og kronisk migrene, så jeg har ikke trent i det siste, så her er eneste min måte å komme tilbake til å være litt fysisk aktiv. Og det er så gøy å kjenne på den mestringen du får med bare å trene 10 minutter. Og det er så bra å se at, oi, det funker faktisk. Jeg merker at jeg føler meg bedre, jeg merker at buksen sitter ikke like trangt, liksom. At det er faktisk ikke så mye som skal til før man har en bedre helse. Og det fungerer på det mentale.
Ja.
Men kan vi snakke litt om det der at folk kan synes det er litt vanskelig å starte på en vane før når man ikke får resultater?
Ja, for at resultatene, og det er jo det som er litt av greia,
ja,
at vi forventer resultater så fort.
Ja.
Og resultatene av de 2 minuttene med sit-ups og push-ups, for eksempel, hvis vi skal ta det,
ja,
det viser seg ikke nødvendigvis en uke etterpå, eller 2 uker etterpå, eller kanskje til og med ikke en måned etterpå. Men kanskje 3 måneder etterpå, så viser resultatet seg.
Mm.
Så man må gjøre disse små tingene da, og stole på at over tid, så er det de små museskrittene da, eller baby steps, som de sier på engelsk, som fører til dit du vil da.
For vi undervurderer liksom hva vi kan gjøre på kort.
Ja, vi overvurderer effekten. Vi overvurderer effekten av tigersprang, som vi da ikke gjør fordi at det krever så mye viljestyrke for å gjøre det.
Mm.
Og så undervurderer vi effekten av de små skrittene, små nesten usynlige skrittene som du tar, men det er de som fører deg fram da. Ikke sant? Sånn som, ikke sant, når jeg går pilgrimsvandringer og sånt nå, så går jeg kanskje en måned da, til Santiago i Spania eller Trondheim, Nidaros.
Du går pilgrimsvandringer, faktisk.
Ja.
Oi, ok,
ja.
Der må du fortelle oss. Du kan ikke bare... Og så når jeg gjør det, fortell litt mer.
Jeg har jo laget et par filmer. Jeg har laget film for NRK om det å gå til Santiago og gå til Nidaros. Og da er jo det å sette... Altså, det er så langt frem. Det er liksom 800 kilometer dit du skal.
Wow.
Men det er altså 1 skritt av gangen, da.
Mm.
Det er bare 1 skritt etter hverandre, så kommer du frem. Og det er det du på en måte må stole på, da. At du gjør at selv om ikke du ser målet der, selv om ikke du ser forskjellen om 1 uke eller 2 eller 3, så må du stole på at det er disse vanene som bringer dit du skal. Og motsatt også. Så siden de uvanene du ofte har er så små og tilsynelatende ubetydelige, så undervurderer du den helseødeleggende effekten, eller livsødeleggende effekten det har, når det baller på seg som en snøballeffekt i negativ retning.
Mm.
Så alle sånne små, dårlige valg over tid er det som gjør forskjellen. Og det ser vi jo, ikke sant? Jeg som ser folk på sånne... Altså, nå er ikke du så gammel som meg, men når du ser folk på reunion, for eksempel, nå, når jeg er over 50, da ser du forskjellen på de som har tatt de små, gode valgene og de små, dårlige valgene.
Mm.
Det var ikke så synlig når vi var 30, eller kanskje 35 eller 40, ikke sant? Men etter hvert som alderen går, så blir denne forskjellen veldig synlig, og det ser jeg som lege, ikke sant? Så den forskjellen som de som har dårlig helse har, kommer ofte av de små dårlige valgene som har balla på seg.
Mm.
Og etter hvert som de har balla på seg i 20-30 år, ja, da er det en ganske tung ting å snu, da. Så da må du begynne på en bedre spor igjen, ikke sant? Og litt og litt og litt. Og se at, ok, kanskje etter 3-4-5 år, så ser du tydelig den.
Roxette kommer til Bergenfest 2025 med hitter som It Must Have Been Love, Listen to Your Heart og The Look. Torsdag 12. juni på Bergenhus festning. Se hele festivalprogrammet og kjøp din billett på bergenfest.no.
Ja. Hei, det er Petter.
Hei du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det er noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og bankidé på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg er på vei til barnehagen, skjønner
jeg. På den andre siden...
Hva sa du med bankidé
og... Kreditkortnummer og bankidé på nytt.
Telefonsvindel er dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Skjellene.
Jeg har en en veldig god sånn, som står i denne boka Atomic Habits, har du lest den?
Ja.
Jeg elsker det her, måten han beskriver hvordan og når forandring kommer, og at vi må holde ut. Vil du høre det?
Ja,
selvfølgelig. Se for deg at du har en isbit på bordet foran deg. Så det er kaldt i rommet, og du kan se pusten din. Det er 4 minus. Og sakte så blir det litt varmere. Det blir -3, -2. Altså, ingenting skjer med isbiten. Så blir det -1, og isbiten ligger fortsatt foran deg på bordet. Så blir det 0 grader. Ingenting skjer. Ref vaner, ikke sant? Ingenting skjer kanskje de 2-3 første ukene. Men så blir det -1 grad, og 2, og endelig da har det skjedd noe. 3 grader, og isen begynner å smelte. Og da den endringen på 1 grad bare der, har utløst veldig stor forandring. Så hvis vi da justerer bare 1%, hvis vi trener av og til 10 minutter, hvis vi scroller 10 minutter mindre hver dag, det vil ha så mye å si når et år har gått.
Mm. Absolutt. Det er nettopp det som er så viktig, ikke sant? Og det er også viktig for lykkefølelse. For lykkefølelsen, den kommer ikke. Altså egentlig så bør du ikke bli mye bedre fort.
Nei.
Fordi lykkefølelsen får du når du blir litt bedre jevnlig. Det har vist seg forsøk, ikke sant? Sånn at det å bli, hvis du ønsker å oppnå et mål, så heller sett pris på at det målet ligger ganske langt frem. Sånn at du har en lang vei å bli litt og litt bedre på frem mot det målet, ikke sant?
Kjenne på mestring.
Ja,
og det lykkefølelsen. Og Ragnhild Bangnes er jo lykkeforsker, og har skrevet en bok om akkurat det, og hun sa det også det. Sant? Hvis du vinner lotto da, at alle pengene kommer med en gang, og du bare, yay! Men sånn, den følelsen går fort over.
Mm.
Men hvis du merker at, å, nå mestrer jeg litt der, oi, nå hadde suksessene for det, det var gøy. Oi, nå kjente jeg litt på det. Og så handler det også om å ha kontrastene for å kjenne på lykke.
Mm.
Når vi snakket om, da du intervjuet meg til episoden «Hvem er Sandra?», jeg ville jo aldri kjent meg så lykkelig og så takknemlig og så klipp meg i armen følelse hvis jeg ikke hadde visst hvordan det var å ikke ha det bra.
Mm.
Ja. Jeg kjenner jo ikke på kjærlighet hvis du ikke har følt på ensomhet.
Mm.
Eller på styrke hvis du ikke har kjent på svakhet.
Ja.
Eller det å kjenne at du blir litt sterkere i kroppen, sant? Hvis du ikke har vært en slappfisk.
Eller være god hvis ikke du har vært dårlig.
Ja.
Og et eksempel er, ikke sant? Nå hadde jeg akkurat nå et foredrag for 200 folk. Og nå føler jeg at det er min identitet å være det.
Ja.
Ikke sant? Å stå der og skravle og vise, ikke sant, for masse folk, ikke sant, som blir introdusert som en foredragsholder og så videre, ikke sant? Men det har tatt 10 år. Ikke sant? For 10 år siden så var det den største skrekken min. Jeg klarte ikke å tenke meg til at jeg skulle stå foran en forsamling og på en måte fritt kunne snakke om ting og fortelle uten å være dødsredd, ikke sant? Og da var det min identitet å være sånn. Det var helt utenkelig, ikke sant?
Sånn er ikke jeg.
Mm?
Sånn er ikke
jeg,
sa
du. Det er ikke min identitet, sånn er jeg ikke. Ikke sant? Dette får jeg ikke til. Ja. Jeg hadde ikke noen. Og siden alle sånne øyeblikk hadde funnet sted bare i hodet mitt, så var jo alle endt veldig dårlig.
Ja,
jeg tenkte bare at det kom til å gå dårlig.
Ja, du har visualisert tilbake til den episoden vi snakket om. Ja.
Visualisert og bare vært redd for det, ikke sant? Og, og tenkt at dette gikk dårlig. Hver gang jeg hadde gjort det, bare vært liksom noen glimt på scenen her og der, så hadde jeg bare stått der og vært, pulsen gikk opp i 340, liksom, og alt var katastrofe, ikke sant? Men etter hvert som jeg bestemte meg for at ja, dette her skal jeg klare, jeg skal begynne å mestre dette her, jeg gikk på sånne talekurs, jeg begynte å lese bøker om og tale, jeg skjønte noen teknikker, altså dette her med å våge å bli sett, bare bestemme seg for det, si det til seg selv, og jeg bestemte meg tidlig også for at jeg skal, altså hjernen klarer ikke å tenke på 2 ting samtidig, sånn at det jeg var redd for var hvordan de så på meg, ikke sant? Mens det jeg fant ut er ikke, jeg må tenke på hvordan jeg ser på dem, for at hjernen klarer ikke å tenke på både hvordan de ser på meg og jeg ser på dem, og dermed så måtte jeg anstrenge meg for å bare konsentrere meg om hvordan jeg ser på dem. Og etter hvert nå, ikke sant, så holder jeg disse foredragene 1 eller 2 ganger i uka.
Lett som en plett.
Så, ja, ja. Nå er det en selvfølge, og jeg klarer ikke engang å tenke, jeg klarer ikke engang å sette meg inn I den jeg var for 10 år siden, som ikke tørte det.
Mm.
Ikke sant? Hvem var den? Hvem var han?
Mm.
Og jeg ser jo det når jeg ser...
Du jo ikke han. Er ikke han. Han jo død.
Han ja, alle cellene hans borte, alt for å si. Ja. Alle cellene også fornyet, ikke sant? Ja, altså, bortsett fra en del celler, ikke sant? Altså, noen celler endrer seg fort, ikke sant? Sånn som tarmceller og hudceller og så videre, ikke sant? Det der, hvis ikke om det 28 dager eller noe sånt, så har jeg all huden ny, ikke sant?
Oi.
Og selvfølgelig hjerneceller og hjerteceller og en del ting er jo stor grad de samme. Men I veldig stor grad, så hverken på bilder, når jeg ser bilder av meg selv for 10 år siden, så klarer ikke jeg å skjønne at jeg meg.
Nei, jeg kjente ikke igjen.
Nei, jeg kjenner meg ikke igjen. Og jeg klarer ikke heller å sette meg inn I hodet til den personen som jeg var da. Men forskjellen på det resultatet bittesmå vaner og handlinger utført over lang tid, som gir det resultatet da.
Ja.
Og det å, når du lykkes med noe da, så har du da to strategier da, bare for å oppsummere litt. Du har dette her tigersprangen der, disse store utfordringene du må ta av og til.
Mm.
Men de som lykkes I det de holder på med, det de som ser verdien av de små handlingene, de små museskrittene som du ikke ser effekten av, men som du må stole på. Du må stole på at når du setter inn penger I fond på en måte med en renteeffekt, så må du på en måte bare stole på at de kommer til å bli flere av dem, og så nærme vaner også da.
Mm.
Og ja, du vet kanskje litt om hvor lang tid det tar å innføre en vane?
De sier jo, det har vært en sånn snakkes om at 21 dager tar det, men det stemmer jo ikke. Hvis da kan man liksom begynne å kjenne om man liker det eller ikke, og kanskje komme litt mer inn I det. Men for at det skal være en del av identiteten din, for at det skal være en del av det, det her sier I hvert fall Tony Robbins, så må det ta et år.
Mm.
Så må du gjøre noe kontinuerlig et helt år for at det skal bli en del av det.
Ja.
For 21 dager det lett å snu igjen, ikke sant?
Mm.
Og det som er så dumt da, med folk som har lyst til å endre vane, for nå skal jeg dele noe med det, og det hva man kan kalle vaner, for du kan ha vaner utifra, hei, nå jeg ser at det en dårlig vane, jeg har lyst til å få en bedre vane. Men så baserer de det på et resultat de vil ha. La oss si at det å gå ned 5 kilo. Og hvis vanen da endres kun, eller basert på at du vil gå ned de 5 kiloen, hva skjer etter da? Og det mye vanskeligere å endre en vane når det kommer til at du kun skal tenke et resultat, enn om du tenker jeg ensom. Sånn som han skriver I den boka, the goal is not to read a book, the goal is to become a reader. Så målet ikke, og da, og vær så snill, ikke si til seg, skal ned de 5 kiloene for eksempel, eller opp de 5 kiloene, jeg skal bli sterkere. For hva skjer etterpå da? Men hvis du endrer identiteten din til at en sunn person, en person som trener, en person som tar gode valg for meg og tarmen min, har lyst til å leve vital lenge, jeg har lyst til å ha en klarere hjerne, jeg har lyst til å fungere bra, jeg har lyst til å ha det mer gøy. Og hvis du, så det finnes ifra den boka, så kaller han det resultatbaserte vaner, da har man fokus på hva man ønsker å oppnå, mens identitetsbaserte vaner, da har vi fokus på hvem og hva vi har lyst til å bli. Og det den som varer. Så tilbake til det du sa, uten at kanskje jeg tenkte over det, men det, nå det den du
Mm. Mm.
Og det jo forskjellen hvis man vil holde på en ny vane, for man kan endre hele seg. Det du snakket om nå, Torkel, det jo at du har brukt vana og ved hjelp av neuroplastisitet, som rett og slett at hjernen vår plastisk. Før så trodde jo forskerne at man, at den var ferdigutviklet da vi var 7 år, og så var vi sånn. Personligheten var satt, identiteten var satt. Men du kan rett og slett som plastelina ta ut en del av hjernen, ref en dårlig vane, putte inn en ny igjen, og da blir det en del av det. Og akkurat sånn som du snakker om, at du jo en helt, du kjenner jo ikke igjen den personen, ikke jeg heller. Jeg kjenner ikke igjen Sandra bare for 5 år siden, som var I offerrolle, som var en som klagde, som var bortskjemt, som var synd på meg, og jeg har dårlig lite energi, og jeg er et semenneske, jeg må sove lenge, og altså, en helt annen person nå.
Mm.
Og dit har jeg kommet, og du kommer, fordi vi har tatt veldig små valg, Men når det blir mange små gode valg,
Og så har vi da sett, og så har vi også sett det med, som du snakker om, det å være opptatt av prosessen og ikke resultatet, ikke sant? Altså jeg begynte å tenke, ok, jeg liker den utfordringen det er å tørre å snakke i forsamlinger og gjøre det, heller enn å tenke på resultatet. Og det er jo litt det samme som på podcasten også her, ikke sant? At hvis vi hadde tenkt for mye på at ok, vi må lage noe som er kjempebra, og, ikke sant? Så hadde det på en måte låst oss. Det som vi gjør er egentlig bare å snakke sammen, fordi at vi liker å snakke sammen om det å mestre livet, og så ser vi hva som skjer.
Ja.
Hvis vi hadde bundet oss opp til at resultatet bare må bli bra, ikke sant? Det må bli sånn eller sånn, så hadde vi hatt fokus feil sted. Men
vi visste vi ville ha god prosessen. Lyd, og at vi ville prate sammen.
ikke sant? Og så se hva som skjer ut av det, ikke sant? Sånn at, og det er sånn, som du sier om disse vanene, at det vil nok også variere hvor lang tid det tar å innføre en vane, ettersom hvor vanskelig den er, og hvor på en måte motstriden er i forhold til hva du har gjort. Da.
Og det kommer jo an på hvor viktig det er for deg. Det er kjempeenkelt. Hvis noen hadde stått med en pistol på en du er glad i, og sagt, hvis ikke du gjør det her, hvis ikke du endrer den vanen, så kommer du til å miste en person du er glad i. Selvfølgelig er det lett å gjøre det da. Så hvis grunnen er stor nok, hvis brytningspunktet ditt, altså der du tenker at det her er mitt breakthrough, mitt kom da jeg lå i sykehussenga i juletida i 2019, jeg gikk glipp av tid med familien min, ha julekonserter og glede meg over jul. Jeg lå heller i en sykehusseng med en sånn jævlig stygge gardiner alene. Det var da jeg skjønte at det her skal ikke være livet mitt. Jeg skal ikke tilbake dit. Aldri. Og da ble det lett for meg å gjøre de justeringene til den nye Sandra, som den jeg er nå. Men så finn, hvis du står i at jeg har lyst til å endre vann, så finn din grunn. Og en veldig godt spørsmål å stille seg selv da, for å ha den grunnen, og skriv den ned, det er, hvis jeg fortsetter i den dårlige vanen her, nå, hvor er jeg da om 5 år? Hvem er i livet mitt om 5 år? Hvordan ser jeg ut om 5 år? Hvordan er helsen min da om 5 år? Hvordan økonomi har, hvordan er livet mitt om 5 år hvis jeg fortsetter med den dårlige vanen her? Kontra hvis jeg snur den. Og får du den ned svart på hvitt, og virkelig blir klar over hvor ille det kan være da, og virkelig skjønner det livet vil jeg ikke ha, den fremtiden har jeg ikke lyst på, da blir det lettere å snu. Sånn var det i hvert fall for meg.
Ja, helt riktig. Og da må jeg nesten reklamere litt for den helsedagboka, for den er på en måte en slags hjelp til å få til det, for det å skrive det disse tingene bekrefte. Ned, og notere det og få det på papir, ut av hodet sitt og ned på et papir, det gjør at det som på en måte er subjektivt inn i hodet ditt, blir objektivt, og ofte så ser du litt annerledes på det når du har skrevet noe. Så bare det å skrive, og skrive dagbok og alt dette her, det er til stor hjelp, altså. Og så vil jeg også bare si at det, altså vi skal jo ikke bygge vaner for å bli rigide, ikke sant? Vi skal bygge et slags minimum av vaner for å klare å bli sterke og motstandsdyktige og være i stand til å leve livet vårt som vi ønsker. Og det kan ikke bare være vaner og rutiner, for da lever du bare den samme dagen om igjen. Ikke sant? Men det,
ja, det har du rett.
Ja, så det gjelder å finne disse rutinene, et tilstrekkelig antall rutiner som gjør deg sterkere. Da. Og jeg vil også tenke at altså jeg gjør ikke disse rutinene absolutt hver dag, men jeg gjør de nok 80-90% av dagene. Så du må heller ikke liksom slå deg over hånda på en måte, hvis du ikke får til den og den dagen. Men får du til disse her vanene 80-90% av dagene, så er du innenfor, tenker jeg.
Ja, men det handler jo om balansen.
Ja.
Hvem har lyst til å henge med en som, nei, jeg kan aldri være med på noe gøy, for jeg må trene, jeg må spise sunt, jeg kan aldri ta med et glass vin, altså, nå sier ikke jeg at det er noe negativt, men du skjønner hva jeg mener. Da har man det jo ikke godt heller. Det handler om å finne balansen, men er den mest sunn? Hvis vektskåla er over på at du tar mye hensyn, og jeg tror det var han Huberman som sa at den beste formen for egenkjærlighet er jo disiplin. Det vi ikke så, så gode på, tror jeg. Ja. I hvert fall ikke jeg da, jeg har vært det. Men når jeg skjønte at livet mitt skal faen ikke være sånn at jeg skal ligge i sykehusseng og gå glipp av jul med sønnen min, da det så lett for meg å endre og gå mot de gode vannene da. Og måten å gjøre det på å ha litt disiplin. Alt vi snakker om jo den ene prosenten. Vi snakker om de 10 minutterne. Vi snakker om kanskje litt mindre scrolling. Kanskje lese en bok i stedet for. Kanskje 10 sider av en bok da, som de gjør med Spotify Hard.
Få den inn som rutine og lese en bok hver dag i stedet for den Netflixen eller den
scrollingen. En bok hver dag, det var kanskje litt.
Ikke en bok hver dag, men lese litt i en bok hver dag da. Ja. Ikke sant? Det en eller annen mål, kanskje 10 sider eller noe sånt.
Ja, det sant? Gjør jeg.
Som man kan gjøre. Og det gjelder også klare å endre seg før du må. For som lege så jobber jo jeg ofte med folk som du snudde der når du måtte.
Ja.
Ikke sant?
Jeg klarte ikke før.
Ja, og mange slutter for eksempel å røyke når de får hjerteinfarkt.
Ikke sant.
Men jeg jobber også med folk som ikke endrer seg selv om de må. Oi. Så selv om de havner i sykehussenga der du var, ikke sant? Så endrer de seg ikke da heller. Og selv om de får hjerteinfarkt, eller får kols, eller astma, eller store pulsfrøen, så slutter de ikke å røyke da heller. Så det er en ting, at du må slutte når du må, men du må aller helst slutte lenge før du må. Yeah. Du må innføre vanen nå, og ikke når du blir nødt. Mm. Ikke sant? Og ligge der i forkant, tenker jeg. Så det, og jeg endret jo disse vanene fordi at faren min døde, ikke sant?
Og der fikk du ditt vennepunkt.
Jeg hadde jo en elendig livsstil, ikke sant?
Big breakthrough.
Ja, ikke sant? Så at jeg hadde en livsstil som ville ha ført meg tatt 15 år av livet mitt, ikke sant? Sikkert.
Fordi, kan du nevne noen av de dårlige vanene? Bare til de som ikke kjenner det, som hører på meg for første gang.
Ja, jeg drakk jo et par glass vin hver dag. Jeg snuste og røyka litt sånn innimellom. Snuste nok 80% og så røyka liksom. Men snus fra jeg stod opp på morgenen til meg, ikke sant? Jeg jobbet masse nattevakter, brydde meg ikke så mye om å sove, kunne sove i graven, jeg brydde meg hvertfall ikke om hva jeg spiste, da skulle jeg kjøre en tur, så var det liksom kjøpe en pose med 10 boller og cola, ikke sant, fortsatt. Jeg trente ingenting, for det hadde jeg jo lest, var det Ingvar Wilhelmsen som sa, den tiden du bruker på å trene, det er den tiden du lever lenger, så hvorfor skal du bruke tid på det? Det var jo helt feil, ikke sant, men jeg tok jo den som en slags sånn unnskyldning for å ikke trene. Ja, så alle feilene, ikke sant, i pulskuren har jo jeg gjort. Men så døde faren min, ikke sant, og det var den øyeåpneren da. Og det er ikke bare, man trenger ikke bare være motivert av positive ting.
Nei.
Ikke sant? Du kan også, det som motiverer aller mest, er jo negative ting.
Ja.
At liksom, ok, jeg vil ikke havne der. Jeg har ikke lyst til å dø 15-20 år før. Jeg har ikke lyst til å dø fra barn og barnebarn og masse spennende eventyr som jeg har lyst til å være med på.
Jeg vil ikke ligge på et sykehus.
Ikke sant? Du vil ikke ligge på et sykehus. Og da må, jeg faktisk gjøre noe annerledes. Så det som har ført meg hit, på en måte, til denne situasjonen, overvektig, uttrent, åpenbart, jeg ser meg speilet at dette her er ikke noe bærekraftig livsstil, liksom. Jeg må rett og slett innføre en annen livsstil hvis jeg skal ha et annet resultat. Og så leste jeg disse bøkene som fortalte da at, ok, litt og litt er nøkkelen. Små, gode vaner innført over tid baller på seg til å bli den forandringen du vil ha.
En skikkelig fin snøball.
Ikke sant? Ja, da har vi jo pratet mye om vaner, men det er jo viktig. Det er jo kanskje noe av det aller viktigste vi kan gjøre for både livskvalitet og helse, så jeg synes det har vært verdt at vi har brukt mye ord på det, men du er jo så god på dette her, Sandra. Kan du bare oppsummere litt for lytterne?
Jeg elsker jo, altså vaner er jo når vi gjør om vi vil eller ikke, så har vi masse vaner, masse gode vaner, og vi har masse uvaner, og de er med å skape livet vårt. Og vi vil jo gjerne leve så godt vi kan den lille tida vi har her, og derfor så er det så viktig å prate om. Så la meg oppsummere litt. Vi snakker om det at alt vi trenger å gjøre er faktisk bare å justere litt grann. 1% er nok. 10 minutter her og der med en god vane er nok. Og så nevnte vi litt om vanens tre elementer av Charles Duhigg, og at det hadde en utløser, og at du da i midten har en vane, og at man gjør det for at man får en slags belønning. Så la meg ta et eksempel på det. Hvis du nå tenker at, jeg har lyst til å prøve ut det her vaneendringsgreien som vi snakket om i dag, med å for eksempel ikke ta den sjokoladen i lunsjen. For eksempel, jeg har cravings på noe. Min utløser da lavt blodsukker, og så jeg vanen å spise en sjokolade, og belønningen blir da at å, det ble vel med, liksom velværefølelse, og ble litt mett. Men så det kanskje etterfullt av æsj, jeg skulle ikke gjort det. Jeg angrer litt på det. Ah, det var dumt. Og at du får et fall i blodsukker etterpå, som gjør at du føler det enda verre enn før, ikke sant? Men hvis du da bytter ut innholdet i vann, sånn som når du merker neste gang du får da lavt blodsukker, prøv å bytte det med en frukt, eller et mellommåltid, eller bare vente for sånn som du snakker om. Hvis du da nok mange ganger erstatter den i midten etter den utlønseren som var kanskje et lavt blodsukker, med noe sunt, så det det du vil etter hvert begynne å crave. For da bytter jo da har du byttet ut den der trangen, den cravingen til det, og til da at du faktisk begynner å få lyst på en, ja, et eple i stedet for eksempel. Så veien til vaneendringen, bestem deg for hva du har lyst til å endre, kartlegg deg allerede nå etter episoden, forstå kanskje hvorfor du gjør det. Det veldig fint det. Hva grunnen til at jeg driver? For ofte så har vi dårlige vaner fordi at det ligger noe uro, eller det ligger noen følelser som vanskelig. Og så se, hva ville vært en bedre erstatter? Og hvorfor skal jeg erstatte den? Hva skjer hvis jeg ikke erstatter, hvis jeg fortsetter med en dårlig van her? Hvem er jeg da om et par år? Hvem er det om 10 år? Vi sier at årene går så fort når vi er voksne, så ikke tenk at det er lenge til. For plutselig har det gått 10 år, og hvem er du da hvis du fortsetter med en dårlig van her i 10 år til? Sett opp en plan, og hold deg selv ansvarlig. For en måte å vise egenkjærlighet på som vi ikke er så god på i samfunnet, å være god med oss selv, men det er faktisk litt disiplin. Så hvis det er 10 minutter, så har vi det. Stopp det selv i innskyldningene, og tar du det selv i dårlig selvsnakk, prøv den. S-O-A-L, stopp. Observer hva det som foregår, hva det sier til meg selv. Aksepter, ok, sånn det, men gi slipp på den. Og jo flere ganger du stopper deg selv i det, etter hvert vil den faktisk forsvinne. Hvis du, hvertfall hvis du erstatter det med en fin tanke i stedet for. Og du kommer ikke til å tro på det i starten. Det kommer til å være så mange argumenter i hodet ditt som sier det motsatte. Men hvis det er verdt det for det, verdt det nok da, sånn som for Torkel så var det det, og jeg vil ikke ende opp sånn som pappa. Jeg vil ha en bedre helse, jeg vil leve sterkere, jeg vil leve lenge, og jeg vil leve vital. Så hvis grunnen er god nok, så vil du klare alt. Og vi har troa på det. Anbefaler den helsedagboka, for den er kjempegod til å begynne å kartlegge vaner, og hvordan du kan endre det. Tusen takk for at du lyttet. Vi snakkes neste mandag.
Ja. Hei, det Petter.
Hei du, vi har klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og banke det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpet type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehagen, skjønner
du. På den andre siden...
Hva sa du med banke
det? Kreditkortnummer og banke det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.